Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 25-nji dekabry, Hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tanşedýär. Sowet Soýuzy dargandan soň Birleşen Ştatlar ulumsy we özüne önemli boldy diýip Mikhail Gorbaçow eskiň prezidenti wezipesinden çekilmeginiň 30 ýyllygynyň öňe syýrasynda çap edilen söhbetdeşlikde aýtdy. 90 ýaşly Gorbaçow 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargandan soň gün batardy. Suwsanly Birleşen Ştatlarda ýeňiş bady howalygynyň bolanlygyny aýtdy. Öňki Sowet prezidenti Nowosti döwlet habarlylygyna beren we 24-nji dekabrda çap edilen interwýusyna Kremliň 1991-nji ýylda gowşak gepleşik pozisiýasyna bolanlygyny, sebäbi Sowet Soýuzynyň ýykylmagynyň ykdysady bolan muzorlugy getirenligini aýtdy. Şeýle ýagdaýda siz Abbasa bilen, Günwatar bilen nädip deň gatnaş gurmagy bil baglajak diýip Gorbaçow aýtdy. Bu birinci mesele. İkinci, yeni bir vacip mesele olsa Günwatardaky ýeňiş tawararlygy, hususanla Abbasanyň ulumsylygy we özüne bolan önemi olaryň başyna aýlatdy diýip Gorbaçow sözüniň üstüne ýetirdi. Gorbaçow NATO we Ukraina üstünde duran häzirki dagwaly ýagdaýa Abbasanyň täze imperiýa gurmak isleginiň sebäp bolanyny öňe sürdi. Emma ol Ortiýetin Ukraina bilen herkesiniň golaýyna goşunça emlemek netijesinde Moskwa bilen Washington arasynda geçiriljek howpsuzlyk gepleşiklerini gutlady. Men bu ýerde bir netije bolar diýip umyt edýärinip Gorbaçow aýtdy. Abbasanyň Gorunmak departamenti Ukrainany Ruslar çalan ýagdaýyna has salasyn gaýtawul bermäge kömek etjek aňtoň maglumatlary bilen üpjün etmek meýilnamasynyň üstünde işleýär. New York Times gazeti bu maglumaty ýokary derejeli çeşmelere salgylanyp çap etdi. Olaryň sözlerine göre, eger de bu meýilname prezident Joe Biden tarapyndan tasdiklansa, ortiýetiň muňa dergazap bolmagy mümkin. Edaranyň metduga sekretary John Kirby'nin sözlerine göre, Pentagon işgärlerinin kiçirak topar golaýdy ýurdun howa hüjümlerinden gorunmak zerurlygyna baha bermek üçin Ukraina sapar etdi. Birleşen Ştatlar Ukrainany bir ýemden bäri tanka garşy ulanylan Javelin raketalar bilen üpjün edip gelýär diýip Amerikanyň sesi berilýär. Emma New York Times'ın bellemegine göre Pentagon'un operativ aňtoň maglumatlaryny bermek baradaky teklibi has ähmiýetli. Berilecek maglumatlarda Rus goşunlarynyň hereketini görkezýän we olaryň terhetden geçmek niýetlerini keskitlemäge mümkinçilik berýän şekiller hem bolar. Abbasanyň prezidenti Joe Biden Hytaýyň Sinjiang Uygur Awtonom Sewitinden harit getirilmegini gadagan edýän kanuny gol çekdi. Bu kanun Sinjiang Sewitinine mejbur rehmetiň ulanylmagyna jogapkär bolan şahslara garşy sanksiýa girilmegini hem nazarda tutýar diýip Ak Tamyň Metduwat Dolulugy habar berdi. Sinjiangda Uygurlaryň mejbur işledilmeginiň öňüne almak hakynda kanun taslamasy Kongresde bir ýylyň dowamında taýýarlanýar we kabul edildi. Wekiller öýüniň senatorlary 16-njy dekabrda bu kanun taslamasyny tasdiq etdi. Hytaýyň daşary işler ministrligi bu kanuny aşa gahar we aýgytly näýilelik bildirmek bilen jogap berdi. Hytaýyň daşary işler ministrliginiň nygtamagyna görä, Birleşen Ştatlar Sinjiangdaky adam hukuklary ýagdaýy babatyna bilkasdan töhmet atýar. Hytaýyň daşary siýasat edarasynyň Metduwa sekretar Amerikan tarapyna ýalňyşlyklaryny derhal düzeltmek we Sinjiang bilen baglanşykly problemalary ýalan maglumat ýaratmak üçin ulanmagy bet etmegi maslahat berdi. Birleşen Ştatlar Hytaýy Sinjiang Uygur Awtonom Sewitiniň ýaşaýjylarynyň hukuklaryny bozmakda aýplaýar. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 24-nji dekabrda atasy Berdimuhammed Anayewiň adyny öterýän Harun mektebiniň binasynyň gurulyşy barada karary gol çekdi. Tadakanyň maglumatyna görä, ýurdun gorunmak ministrligine Aşgabatdaky 1-nji ýörütleşdirilen Harun mektebiniň 700 orunlyk binalar toplumynyň taslamasyny düzmek we gurmak barada Türkiýanyň Rönesans endüstri tesisleri inşaat sanayi we ticaret kompaniýasy bilen şertname bagyşmagy ygtyýar berildi. Täze mekdebiň döwlet gazynasyna näçe serişde düşjekdigi aýdylmaýar. Tepleyer Adatlıq Radiyeti. Tepkenin zeminini leyartınız. Tepleşikleri Fırağıda Studiyodan men, Yoksun Anlı Urvan alıp bariyarın. Tepleyer Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adatlıq Radiyeti'nin web saytında en köp okulun havarların ve en köp dinlenen gepleşiklerin vasını Serdar Berdimuhammedov sevitlerde bağdarlar aylanlı. Levaptı Emel Sevda tekçeleri kurnurlu denatilen, sap edilen havar ve gepleşik çekker. Şeylide Adatlıq'ın okuzuları Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un ölümüne 15 yıl oldu. Çeklenirmeler koğuşadı. Askıvadın vadarlarına doğrular ve altın satılıyor. Telekeçiler tölev tölüyor. Levap bağdarları Kiçi Verdi Muhammed'in nırh bağırlıklarına tayarlanıyor. Levap'ın ve Mari'nin hakimiyetleri bağdarlardaki bakaları meczuru ardanladıp Kiçi Berdi Muhammedov'u Karasyar denatlen çap edilen havarlarımız köp okulun olsa gepleşiklerimiz köp dinlenni. Bu hepte Adatlıq'ın web saytına giren okuzularımız Türkmen görünüşleri 51. hepte adlı foto sergimizde. Adiye 360 talak. Telefon arkalı nikanı olmak diye adlen çap edilen videomda köp tomoş ediptirler. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemini Türkmenistan aradaki son kavarlar bilen devam ettiriyoruz. Heptenin 5. günü, 24. dekabrda Aşgabatda öylere çekilen internet bir neçe saatlap öçürüldü. Adatlıq'ın havarçısının mağlumatına göre, internetin 24. dekabrda uğustan tutma öçürülmeyi günörten saat 12 uğraklarına başlandı ve 6 saatten uğrak devam etti. Sol ruhalıkta Adatlıq'ın havarçısının mağlumatına göre, mobil internet arağatnasıgı işleyen hem olsa onun tezligi birden aşağı kaçtı. Adatlıq radiyasında Türkmen paytaxtının yeketek internet üpçünçüsü olan Aşgabat şehir telefon ulgumunun texniki qollaw ulugu bilen xabarlaşmak başardı. Texniki qollaw ulugu tutuş şehirde arağatnasının uğustan tutma öçürülünlüğünü tasdik etti. Yönümünün seviyenin düşündürmekten yüze vurdu. Türkmenistan'ın resmi havar seri isteleri öye çekilen internet arağatnasının öçürülecek duvarı da önünden havar vermedi. Aşgabat şehir telefon ulgumunun hem de Türkmenistan'ı tutuş interneti gözükçülük ediyen Türkmen Telekom'un web saytlarını bu arada değişli öyleri çap edilmedi. Aşgabat son kubarnaya çekeptenin doğamını İlkinci gedek internetsiz qalmayar. Sevitlerde kem ara qatnaşık çeklenirmeleri sol sanını internetin hayal edilmeği doğam ediyar. 22. noyavrda kem Aşgabatda internet bir neçe saatlap öçürülü. Munun iyiyani ulancılar VPN serverler bilen bağlı problemaları baştan geçirdi. Saat odal, bizim Türkmen Telekom'da akçeşmemiz erkin internet el yeterliliğini çeklendirmek koyunca görülen teknik çareler. Sol sahanda internet tirliliğinin hayalladılmağı ve VPN hizmetlerinin petiklenmeği arada havar verdi. Türkmen sahanda karasız havar kurluklarının web saytları. Sol sahanda Adatlıq Radyosu'nun saytı ve iri sosyal torlar hem işe petik aslında galiyar. Halkara uğramalar Türkmenistan'ı karası mağlumat çeşmelerine basış etmekte ve internet adatlığını çeklendirmekte tankıyı da diyarlar. Türkmenistan'ı internet dine bir kakimiyet gözükçülük aslında saklanmıyor. Eğitim ol dünyada en hayal hem de en kımmat internet kasaplanıyor. Koloyda Orsiyet'in tanımal satirikleri Kseniya Sapçak ve Ivan Urgon Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov'un üstünden ürlü deyip Türkmen News neşri xabar veriyor. Eğer de Sapçak Türkmen prezidentinin adını ve atasının adını aytmağın kıyınraktığını yalnızdan olsa Urgon kararsız metli otun materiallarının xabarlıdığını görközü deyip neşri veriyor. Sapçak özünün Asterozno, Sapçak programmasında içkiden sonki ağrıları yenilediyen dermanı vaat etti. Dermançının sonki yağdayını bilmek için ol oturuluşuğa katnaşanların ehlisinden Gurbanguly Melikguliyevich Berdimuhammedov diyen adım adını sakınmağın aytmağı talap etti. Emma bu yumuşu yerine getirmek dini onun ödüne başarttı. Urgunt bolsa özgedeginni Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň çap eden täzeligini ýatlap, Lewap sewtiniň owalaryny täze durmuş hurýanlaryň toýda prezidentiň "Saňa meniň ak gullarym aýdymynyň sazyny tans etmeli" edilşi barada gurrun berdi. Şondan soň Egnes alyp barjy Eýwanyň Türkmenistanyň ilkinji wiza hukugynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny sorady. Ol bu soruga şeýle jogap berýär. Sen her bir gyz durmuşa çykmadan önüň prezident bilen bolmalymy diýip soraýardyňmy? Hawa, bu orta asyr ýygalaklygy seniň aýdýanyň näme? Muny geçen ýyl ýatyrdylar diýip satirik aýdýar. Urgant Berdimuhammedow mundan öňem ýaňsylapdy. Mysal üçin 2020-nji ýylyň ýanwaryna ol Berdimuhammedow DJ-lik edişini yansıran olsa, 2021-nji ýylyň güýdünni Türkmen prezidentine Türkmen Edermen medalynyň gowşurlyşyny yansarly. Şondan bir ýyl ozal bolsa, şorta Türkmenistanyň erkekleriň çal saçlaryny boýamagyna girilen näresmi gadaganlygyň üstünden gülüpdi. Türkmen News neşri habaryň ahyryna Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň bu degişmelere hiç şeýle reaksiýa bildirmeýändigine hem üns çekýär. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Bu hepde Türkmenistanyň baýdarlaryny we resmi habarlaryny soňky döwürde welipe basgançaklaryny barha ýokary galan Serdar Berdimuhammedow goşa durmak üçin baş gahrymanlaryň birine urly. Sewitlerde onuň saparlaryna näme ýyllar bir ýardym. Wagtlaýyn hem bolsa ardançylyk ýa aly galmak mümkinçiligi hukmyny garaşlanyny habar berilýär. Ýöne bu ýagdaý önüm önürcüleri, öz haritlarını bağların götüreyen vakasından satmak isteyen rayetlerin kanun işlevlerine ve bekvitlerine o diyen doğru gelmeyen. Türkmenistan'ın son 30 yılla bakaları kontrollü edip nırhlar bilen görüşmeğinin sol vakti de iktisatta eden ulu mümkünçülüğü olan ila sani ulu olmadık yurdun herki ağlık kıtçılığı yağdayına düşmeğinin sebepleri vardı da iktisatçı bilen söhbetdeşliğe geçmeden bu temadan kardeşim gözünün tayyarlan mağlumatını bilelik dedinlerin.
Türkmenistan'ın hükümetleri telekeçilere bakaları arzanlatma için basış etmeğini devam ettiriyorlar. Telekeçileri özgelerinde yitki çekmezliği için sevdadın saklanmağa mezur oluyorlar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri Livap'taki ve Mardaki sonku yağdaylar varada haber veriyorlar. Yurdun günde orundaki Livap vilayetinin yaşayıcıları tezi yıl bayramçılığının 10 sirasında şunları et satın alıp bilmeyarlar 24. dekavrda et dükkanlarının hemmeti diyen yalı yapılıptır. Bu arada haber veren Azatlık Radyosu'nun haberçisi ile sökötteş olan gattapların söylerine oraya devletin etin her kilogramı için 30-35 manat derecesinde kesketilen bahası etin önümçülük nırhından has arzan gattaplar dine bir girdecilerin yitirmeyen eğitim ağır yitki çekerler. Habarçı telekeçilerin sevdadan 100 euro hükümetlerin bakaları arzanlatmak siyasetine karşı neyilelik bildiriyendiklerini haber verdi. Delegatçılar önümçülük çıktıcıları göz önünde tutulanda etin hakiki bahası her kilogram için 150 manattan pes olmalı değil deyip hatap ediyorlar. Bu aralıkta mardaki telekeçiler hem sevit hakimiyetlerinin bakaları zor bilen aşaklatma uçin ediyen basışı sebeple ağır ziyan çekerler ve sevdanı besetmeye mezbur oluyorlar. Azatlık Radyosu'nun mardaki habarçısı hakimiyetler tarafından etin 1 kilogramı 35 manattan deyilip kesitlenen nırhın malın imeti ve garaşığının çıktıcısı nokta nazarından önümçülüğün bakasını ödemeyenliğine etti. Şol sebeple vicepremier Serdar Berdimuhammedow sevit eden saparının devamında bakaların zor bilen aşakladılmağı, saparın iziyani destine et dükkanlarının ve süpermarketlerdeki et tekçilerinin boşap kalmağına getirdi deyip habarçıyımız 24. dekabrda gurrun verdi. Livaplı telekeçilerin söylerine göre Serdar Berdimuhammedow sevite varıp gören bazarlarında et hatarlarını doldurma için saparın öňü sirasında yerli gassaplar etin her kilogramını 20 manattan satmağa mezbur ediliptir. Marda prezidentin oğlunun saparı vaktinde kafelere ve restoranlara işlemek qadağan ediliptir. Bişiriyen naharlarını öyler elip vermek bilen uzak baslap oňuşan yerli adık nokotları şol sebeple kuvunlap dolu yapıp duruptir. Yurdun mali ve iktisadi podağına yol başçılık eden Президенттің оғылы Сердар Берді Мухамедов Балқан да Шығыз Левапуе Мары вилаятларына 20-23 декабр аралығында деген сапарларында ерлі бағдарлары барып көріпті. Дәулет телевидениесі сапар барадағы репортажында болчылықты өй арзан бақылы адық текчілеріні шелегім Hökümetin siyasatını vasbetiyen sövdegarları ve alıcıları görkodupti. Türkmen telekeçilerine nırkları aşaklatma koyunca edilen sonkı basaş koronavirus pandemiyesi sebeple 4 ay tövürüge dovam edin çaklendirmelerin yanı qoşadılan vaxtına qabat geldi. Avgustan uyarı sövde adı kızmatlar ve güvence kafanaların yapıp durmağı münglörçe telekeçini ve işgari girdeyiciden dolu mahrum etti.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim gözelin tayarlan mağlumatını dinlediniz. Havva, Türkmenistan nevit qadı bayi yurt. Sonun ilin bir vaatta da büyül Aşkavadın orsiyeti satyan qadının hem ikisi köpölünü qaydılıyar. Xatayı satılayan qadıdan olsa 6 milyard dolardan uğrak teri işte gelenliği. İkinci taraftan bergilerin üzülünlüğü xavar veriliyar. Sol ruvalıkta qadın vaqası hem yokorlanını. Emma Türkmenistan'ın adık kıtçılığı, iktisat çökkünlük, iyisizlik, gariplik saklanıp qalıyar deyip sinçiler aydiyar. Türkiye'deki inflasiya yağdaylar hem Türkmen migrantlarının taşarda kazan jetmek mümkünçülüğünü azalttı. Adatlık şu ve beyleki yağdayların sebebi mümkün olan çıkargalar var da Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın olorku başlığı. Şivesiyede yaşayan Türkmen iktisatçısı Hudayverdi Oraz filen söhbetteş oldu. Hormatlı dinleyiciler bu söhbetteşlüğü dinleyip sizin hem öz fikirlerinizi, tecrübelerinizi, karayışlarınızı paylaşmanıza karışıyor. Bize yazın, telefon edin. Hudayverdi havarlardan bilsiniz yali Türkmen hakimiyetleri tədi ilin öngü sıyrasında bazarlarda akın ırkları gözövçülü uyuşlanırıp bir taraftan üçün edirli deyleyen ağzı kovpsulluğunun yokluğun tasdiklası ikinci taraftan iktisat çökkünlükten edir çekken eli yuka maşkarları ağzı kovpsulluk kem olsa korlacak olayanı çarım ediyen. Emma bir yağday önüm önürcülörde nereylelik dörediyen. Bağdara çıkaran et ölümlerini devletin talep ediyen bakasından nerede, bağdarın götürüyen bakasından satacaklığını, riyanını, sevda edecek değerliğini aydiyen adamlar hakkında hem mağlumatlar gelip koğuşuyor. Hatta saat çok münlü şu yağdaylarla nağlı öz fikirlerinizi paylaşsanız. Türkmenistan ne için 30 yılda ağalık koltuğunu dörüdüp bilmedi. Her koliyen zatlara ne hili bakı verip olur, iktisatçıyım gözüyle seyredilse.
Birinciden ol Türkmenistan şu öz başta kolundan veri şu 91. yıldan veri ol şu hiç vakti hiç vakti hakiki iktisadi halkara tertip düzgün olan çöpür düzgün bir iktisadi yollarını görmedi de ol o eden ettilik o oğurluk şu an için şu Türkmenistan ağır yağdaya düştü de evlerde misal için şu bakanlar boyunca yardımımızda vardır ki vakti vakti insanlar yani kışın hani, bu üç bileni üç göt çok ya saklayacak kolyeler ya pesentecek kolyeler de yani baka diyen zat var ha baka öz akımına gitmeli de misal için falan yerde falan vakti şu bazını çıkarsın erkin bakadın ana şol şun bakası oluyor da evlerde sen onu şu bu üç bileni saklayacak kosun ya da yani pesentecek kosun onu tersine olup çıkıyor da onu kovuluğa çek kolyen adamların içine de tersine şolunu da yamanlık olup çıkıyor.
Ondan sonra bazı kanunlarını eskermelik etmek yok oradan dolandırmak meselesi kim önümçülük iyi de çekiyor kim sonra yurtta dörebilecek avadançılık hem iyi de çekiyor. Şeyle olup çıkıyor. Siz şeyle değil mi söyleyin?
Misal için aydali her hili yurtlar, her hili yurtlar yardığı var da aydalini bir ön kısavetli Respublikalar Alkorsok da aynı misal için diyelim Algavi ya Tacikistan ya Türkmenistan Alkorsok da her kimin bunu öz yardıyıcı var da yani Türkmenistan'ın var da Türkmenistan katı kovu iktisadi yardığı var şu hem mi tanıklayın Osmanlı da Osmanlı bir vakti Öskudörtü bir vakti doğurdum şu Şveysali diysem Şveysali doğru ortaya kuvvet diysem kuvvetim bunu olurdun ama umdu olurdu yönü var ha. Bir edilmeli şu hakiki iktisat kanunları esasında yurdun içinde kanun esasında yollar düzülmeli da yönü o zaten hiç var Türkmenistan'da 91. yıldan sonra eğer hem yurtlar Yaman'dan yaşadığını buçuk bir ediştirin olsa da Türkmenistan asla şu yanına da varmadı da. Şu hem şu iktisadi kanunların karşısında oldu. Şoň üçinem şu ene halk şunlar agyr ýagdaýda, ýurdum agyr ýagdaýda.
Indi Hudaýa daga tiýýäli öňkü resmiýler, döwlet işine jogapkar işlerde işleýän öňkü resmiýler bilen iki çak gurrun etsem, olaryň hemmesi şu ykdysady kanunlaryň ilkinji orunda bolmalygyny, prezidentiň sözüniň şu ykdysady kanunlara garşy gelmeliligini aýdýarlar, şoňa düşünýänliklerini bildirýärler. Emma Türkmenistanda şu soňky 30 ýylyň birinji bölegini, 15 ýylyna hem şu prezidentiň aýdandady kanunlary, ykdysady kanunlar ikinji 3-nji ornu süýşürildi. Häzirki prezident döwründe soňky näsillerde ýene şu ýagdaýyň dowam edýänini aýdylýar. Şoňlaryň birlikde bir diňe baýlarda akynyrlyklar, önüm önürjüler wagtda däl hem valyuta meselesinde de şu prezidentiň isleri ýa-da ýokardaky bir adamyň isleri kanuny urlýar. Ykdysady kanunlar nazarda tutulanok. Tiýýäli öňkü resmiýler şu ýagdaýy düşünýänliklerini aýdýarlar. Şoňlaryň birlikde häzirki resmiýleriň bir toparynyň şuňa düşünýänligi barada maglumat atlar var bizde. Nämçün şu yolbaşçılar prezidentin iktisadi kanunlara qarşı edýän hereketlerine qarşı durup bilen oklar. Nämçün öz sözlerini aýdyp bilen oklar. Sebäbi olaryň öz ukwarlaryny da degişli ýurdun ukwarlary bilen birlikde sebäbi olaryň özlerim soňra şeýle iktisadi siýasatyň pidasy bolýarlar. Wezipetinden aýrylýarlar. Nämçün hiç kim şu mesele işleýän wagtynda prezidentin önüni çekmäge finansanok. Ya şeýle finansyklar netije berenokmy?
Bolyan birinciden ara men yani kim näme diýenini bilemok da ýöne şu daşından da daşından şu kim näyli özüni alyp bardy bak gören eşitdiň adamlar aýdy biler da men şu öz bilýänimi o dogry bilen dogry bilen aýry gurulyň da ýöne şu elmide mi şu niýaz wajyat niýaz elmide mi şu tanhyýy diýet aýny öýle de beýlidi ýöne şoň üçin da şoň üçin içinde bolanda da elimizden gelenini etdik. Yönü ol düzülün yankı cenayet topu da ayda otursun bir ulokon burun da hemme taraftan yankı şöngen adımları karşı çıkıp şöngen adımları yok çok ol gece undiyden geldi iş edindi de. En otursun isle öldürseler düşünseler şu halkı yurdu neyli ağır ya da eletrenlerinde. En otursun şu halkı mı diyenirlik yurdu düz çok olsalar ama yolları afansat da afansat. Yine halkarı korumalar var da halkarı valuta fondu var, Dünya Bankı var. Hem bizim şunları kömeği om edilecek başka da bir tapada yankılar var da. Hem biz kömeği om edilecek yankı, kömeği om verilecek, hem biz ad edilecek şunlar içinden. Eğer de sonra edeyim diyeceler. Yöne yöne, onların maksadı başka. Maksadı başka. Şunun için benim fikrimce, onlar şu yol bile gitmez mi kadiyende? Yine var fikrimci korumda, yine her türlü yine son nırtlar var dedi. O şunları ne düşünmem atıyor mu da? Yine şu oğlunu oy veriyor, anladı bakarlar seyredim de. Bakarlar şu oğlu duran baran vakti bir vaka oğlu duran vakti ikinci vaka. Şu ne meğerek son geldi yankılar. Özünü oynatmak, özünü kemsitmek.
Inni Hudaýa daga şu käbir fintlaryň çaklamagyna görä şu Türkmenistandaky ýagdaýyň aňyrsynda ýurtdaky tebigi baýlyklar ýatyr. Şu ýurtda şu ingliz dilinde şu nevit näleti, gaz näleti diýen ýaly bir söz bar. Şu baýlyklar şu häkimetleriň şu baýlar kanunlaryny äskermeliligine ýa beýlik kanunlary hem äskermeliligine, halkary düzgünlerine boýun bolmalygyna mümkinçilik döredýär diýen pikir aýdýar käbir fintlar. Soňky çykan habarlara görä Orsiýet Türkmenistandan alýan gazyny köpeldiýär. Şol sanyny Hytaýa satylýan gazyň hem möçberler artdýar. Bu ýagdaýlar Türkmenistanyň iqtisadiýetiniň diversifikasiýa edilmegi barada keserip çykan zerurlygyny ýene ýer gatarlara zyňylmagyna getirip bilermi? Gazyň wahasynyň ýokarlanmagy ýa beýle kylatdyr. Umumyň Türkmenistanyň şo girdijileriniň köpelmegi ýene öňkü ýagdaýyň gaýtalanmagyna ýene şo iqtisadiýetiniň beýle kurlaryna göz ýumulmagyna getirip bilermi? Täsir edip bilermi? Sebäbi soňky döwürde şo importyň oruny tutýan önümleri köpendirmek meselesi nämede bolsa mejlislerde gozgolup başlandy.
Birinciden şu yankıdına şu aydiliyat da yankı aynı Türkmenistan'da o krizis dörüdü sebebi o şu gazın nevtin bakası kaçtı şu yankı satı bile nokta her ne olsa bilişiniz yani ağzından şu 7-8 yankı gazın bakası kımmatıdı da yöne yine eğer de sonra şu yankı gazın bakasını bağlı olundu onda şu at yankı tutmasan halkı gülyeli yaşama beğenmeli yankı bir topur girdi Alpaslıman'da. Yönü hiç ili yankı yok aşağı azalttırdı. Son olması o yankı eğer de o doğudan yalnız doğru o eğer de bir seviyeme var bir seviyeme. So, yankıdan Türkmenistan şu iktisat kanunları onun bir yankı seviyeme. O şu Türkmenistan'ın bayılığı. Türkmenistan'ın bayılığı. O seviyeme eğer de faysı da bir yurttur al korsak da şu yankıdan zasını Moldavya diyeli Berkülü Ermenistan diyeli. Sonlar yurttur şu yankıların gizmeli oluyor da seviyeme. Olur yani eğer de mesela şimdi şu halkları kurumuna bilen demokratik yurtta bilen işe şey kosun kömök soracak kosun olur birinci yerde şu talafi şu iktisadi kanunu bilen yani bolmalı oluyor da şu yurtta. Yönü eğer olur yüz tutmalı yaşamanı mümkünçülü bağırır son masa o şu uğurlamanı bir mülkü var yurtlar olur da şu yol başlayan her hili yollar bilen şu yani iktisadi kanunları bolmuyor da olur şu yani şu uğurluk
Bunun şu gazın bahasının kalmağı ya da eksport edilen gazın köpülmeği yine de şu iktisadiyetin diversifikasiye edilmeğine ziyan yetirebilecek de sizin fikrinizce.
O ziyan yetirebilecek. Yani bir şey yapar da yankıdan şu biraz ya da kovuluşur. Eğer de şu bir tanıttın ha. Eğer de şu yankı arazi sürüklü köpülse halkın arasında İkinci seviyavi, eğer de demokrasi yurtlar, halkara uğramalar birazcık basit bildirseler. Yani korktuğunuz da özünüz. Ne bileyim, Belarusya'da bir çöp kalsa, ulokon kıyıklık hem biz son üstünde hem en azından Türkmenistan 30 yılın devamında şunlar ağır yerdeydi de ağır yerdeydi. Hiç bu son hem adı hem de belki demokratik diyelim yurtlar hem de kör yani. Halkarı kurumlarım yukarı yani.
Şimdi şu halk ne ailelik bilirse diyen fikri aydıyarsınız. Daha sonku da orada Türkmenistanlılar, dışarı yurtlardaki Türkmenistanlılar, zekmet migrantları ne aileliklerini var halkı hep bildirip başladılar. Sonunda bir vakti de yine Türkiye'deki enflasyon yağdaylarından çen tutuldu. Türkmen migrantlarının dışarı yurtta kadar zekmek mümkünçülükler hem adalya. Şu aralıkta yine Türkmenistan gazın bahasının kalmağı, gaz eksportunun köpülme ulan bağırlıktı. Çol migrantlara kömök edip bilir mi eğer istese? Eğer şu öz adam resurslarının yurdun içinde doğrudan yurdun ösüsü için peydalanmak istese? Şu migrantlar meselesinde ne akıllı rol adım edip bilir mi? Şeyle daha da karışarsınız mesela.
Kuryam eğer de hakiki zor isli bildirseler var isli bildirsen. Ne mesela şimdi aydın da şu adamlar var ha gitmen şu 2 milyon dolar halk iddiasını çıktı bilyede. Eğer de şunun içinde işlendi de şu ne açı bağlık getirecek yurdu halkı da. Şu adamlar öz yurdun için. Yönü. Yani şu adamlar birinciden var ya. Niyazın doğrunda da aygatık da. Mümkünçükler etmeliyorlar da bizde özümüzde mümkünçük olması belki şu oruna ors yetti zaten daha deyip de. Ay olur ona basılır, bulur bilen böydürler, öydürler. Ay onlar kurdun tapman değil yeti de. Yine misal için aydınlar. Özbekistan da Özbekistan'a. Her yedde 5 milyar dolar pul geçiriyorlar da. Tacikistan'da onun 3 milyar adamdan geçiriyor pul da. Gördü işleyenlerde. Şu adam aydıyattık da şu Türkiye'nin adamları bile ya da olması şu Türkiye Asya'dan gelen adamları bile bizimkilerine işleşmek soru bile din olmak artık biraz kıyınrak da. Rusya diyeli, Kazakistan diyeli, sonraki yerde bizimkiler yine de olur bile dinleşebilirler şu işleyen adamları bile. Yok. O girizdiler şu yankı vize dediler, sizde dediler olur öyle yankı on bulundu bilirleşir, bun bile bilirleşir deyip. Yani hiç ana görmek istedim. Hiç bile bilirleşimim yok, adam yok. Onun olsa ilçkanları var ha ilçkan. Gece undi şoların hizmetinde. Adamların olsa işte yapıyor. Yani, burada bir pul yurduna koyuyor atıyor. Çoğun olsa 4-5 yıl işleyen adamlar gelip olsa öz biznesini açıp atıyor. Özbekistan'da, Tacikistan'da, Kırgızistan'da. Yani mümkünçülüğü yok yurtlar. Mümkün. Türkmenistan'ın var ha. Öz içinde var ha. Doğru adamlar için işleri için etse oluyor da. O. Yardımın da olsa, yardımımızda olsa. Sovyet de uğrayın. Türkmenistan'a geliyordular. İşlemeğine, kazanmağına.
Bağışlayın, sözünü söyleyin. Eğer Türkmenistan doğrudan yağdayı yükletmek istese, kanunların aydışı hali Türkmenistan'ın esası kımmatlığı hakikatten adam diyen düşünce, adam diyen yörülge uyan olsa, hem iktisadi kanunlar vavatta, hem öz adamlarına garayış vavatta, gelecek yılda ne hüllü bir onun öz görüşlük edip bilir mi? Şuna umidiniz var mı sizin?
Ulan aýdýan, eger de şu sebäpler bolsa, ulan ki biraz halkyň näraziçiligi şu häzirki ýagdaýda. Soň bolsa şu ýagdaýy görüp, daşary ýurt, demokratik ýurtlar, şu halkary guramalar baş görkezse, ani onda bolýar. Bolmasa bolmaz.
Huda berdirat gepleşigimde gatnaşyp, berin gurrunyňyz üçin köp sag bolun.
Bolýar sizem sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.